Geple yer azatlyk radiosy. Assalamu alaykum adyrly dinleyijiler. Hepdeniň jemi geplesigimizde başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Sariýew. Bu hepde azatlyk radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanlar Türkmenistandan çykmak näçe durýar? Türkmenistanda zibil döwürýän dilekçilik diýen aýallary, çağlary has köp görse bolýar. Atly makalalar boldy. Türkiye İslam devletinin Türkmenistan'ı 6 ağdasını ekstraditse ediyar. Türkmenistan'da çağı paltolarının bahası yurttaki en pes aylık bilen denleşti. Aşgabatda özbek vizasını alma üçin her gün yüzlerce adam novutu duruyar adlı makalalarımız hem köp okulonların bäşligine girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını Türkmen avatda tatullu ayal gizler soruğu çekiler. Munun mümkin bolan sebepleri nämeler bolup biler? Türkmenistan'da zibil döwürýän, dilekçilik edýän aýallary, çağlary has köp görse bolýar. Türkiýanyň käbir Türkmenistanyň migrant maşgalalary demirazyk Siýriýa göçürýändigi aýdylýar atly gepleşikler çekýär. Aşgabatda ýyladys ulgamy kadaly işlemeýär. Lewapli näsagalary ýylynma üçin peşlerini ýany bilen eltýär. Owa ýaşaýjylary nagyt pulun gözlegünde bayramala mara barýarlar hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Türkmen görnüşleri 44-nji hepde Azat adalgy plagiat Tbilisi'de gay temalı film görküzülünde protestçiler bilen polisiýa çaknaşdy. Türkmenistan hasyl toýuny toýlady. Protestçiler Serbiýalary prezidenti soraglaryny iýbermäge çagyrýarlar. Atly wideomyz hem bu hepde azathabar.com web saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäşligine girdi. İn köp gurrunu edilen sökbetes çekin makalaların bäşligine Türkiye İslam devletinin Türkmenistan'ı 6 ağdasını ekstraditse ediyar. Aşgabatda özbek vizasını alma üçin her gün yüzlerce adam nowoty durýar. Daşowuz tübü planyny artygy bilen doldy. Lewapda saly urugyny prokuratura işgärleri gözükçilik edýär. Türkmenistandan çykmak näçe durýar? Türkmenistanda zibil döwürýän dilekçilik edýän aýallary, çağlary has köp görse bolýar. Atly makalalarymyz girdi. Adarly dinleyijiler tezikim Azatlyk radiosynyň gozgoýan temalaryny goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurdun daşyna çykmagyny döredilen bökdönçlükleriň we olaryň halkara reýestrden köpçülükleriň düşürilmeginiň fonunda ýylatyň ýurdun daşyna çykmagyna ýardym bermek boýunça hyzmatlar köpelýär. Temany Güzel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistanyň kronikasy neşriniň maglumatyna görä häzirki wagtda gadagançylyk problemasyny aradan aýyrmak 2 we 5 000 amerikan dollary aralygyndaky pula düşýär. Eger adamy bir ýa-da 2 ýedek Türkmenistandan goýy bermedik bolsalar, meselany araçynyň üstü bilen 2 000 dollara çözüp bolýar. Eger adam öň deportasiýa edilen bolsa, baha 5 000 ýetýär diýip neşir belliýär. Mundan öň Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary türkmen raýatlarynyň Aşgabatdan demirgazyk Kipre uçma üçin araçylara 2750 dollar möçberinde para bermäge mejbur bolanlygyna degişli waka barada habar berdi. Kanunna dolu gabat gelmeýän gadagançylyklaryň bar bolan ýerinde olaryň daşyndan aýlanyp geçmegiň ýollary hem bolýar diýip Türkmenistanyň kronikasy bellýär. We gara sanawlara düşen adamyň ýurdun daşyna çykarylmagynyň nyrhynyň hem onuň sanawa düşmeginiň sebäplerine ýa-da onuň özüniň eden hereketlerine ýa-da şeýle adamyň garyndaşy bolmagyna bagly bolýandygyny aýdýar. Şol bırakta da Türkmenistanda pul bilen hem ýurdun daşyna çykyp bilmeýänleriň sanawy hem saklanýar. Türkmenistanyň kronikasy neşri ýurdun daşyna çykmagy ýardym bermek boýunça hyzmatlaryň üpçün edilişine degişli käbir jekmejek maglumatlary berýär. Şeýle meseleleriň çözgüdi bilen meşhurlanýanlaryň we ýygyýygdan Stambulyň gatnaýanlaryň biri paýtagtyň ýaşaýjysy Maraldyr. Dip neşir habar berýär we onuň adynyň ütkedilenligini bellýär. Onuň ýakyn garandaşy migrasiýa gullugynyň ýurdun daşyna gidip gelýänler barada maglumat toplamak we analiz etmek boýunça bölümünde işleýär. Türkmenistanyň daşyna we ýurdun içine goýy berilmedikleri şeýlede ýurdun içine we daşyna goýy berilmeli däl adamlar hakynda kanun goraýjy organlaryň berýän maglumatlary hem hut şugullukda toplanýar. Şu bölümde adamyň adyny gadagançylyga düşenleriň sanawynyň aýryp bolýar. Maral müşter tapyp öz garandaşynyň kömegi bilen olara ýurdun daşyna çykmagy ýardym berýär. Ýaňy ýakynda onuň kömegi bilen Stambulda 3 adam bardy. Olar mundan öň 2 ýedek ýurtdan çykarylmandyr diýip Türkmenistanyň kronikasy bellýär. Türkmenistanyň ilaty soňky bir näçe ýylyň dowamında ýurdun daşyna çykmakda dürli pätkeçilikler bilen ýüz-ýüz bolup gelýär. Ýurdun migrasion häkimetleri raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagyna gadagançylygynyň bolmagyny resmi taýdan boyun almaýarlar. Döredilýän pätkeçiliklerin sebäplerini hem düşündirmeýärler. Soňky ýyllarda ýurdun daşyna çykmak gadagançylygyna ilkinji nowatda ýaşy 30 ýaşy çenli denanlar 40 ýaşyna çenli erkekler daşar ýurtlarda bilim alýan studentler we goşun gullugynda bolmadyk ýaşlar duçar bolýarlar. Köplenç raýatlar öýlerini ýurdun daşyna çykarylmajagyny aeroportda uşak bolanda bilip galýarlar. Ýolukçylaryň uçar biletleriniň bahasy köplenç gaýdyp berilmeýär. Adatlyň habarçylarynyň noýabryň başynda habar bermegine görä, Türkmen howa ýollarynyň Stambula günde 2 edek amala aşyrýan reýslerine günde 20-30 adamdan goý berilmändir. Sentýabrda bolsa Aşgabat Stambul reýslerinden ýolukçylaryň ýarsyna golyny alyp galypdyrlar. Mundan öň uçara goý berilmedik ýolukçylaryň pajygaly wakalara tedewar bolmagyna degişli bir näçe waka bolupdy. Adatlyk radiosyna mälim bolşuna görä 2018-nji ýylyň Tomsunda daşawudyň ýaşajysy 3 edek uçara goý berilmän uly maddi ziýana galyp öz janyny kastedipdir. Şol ýylyň may aýynda uçara goý berilmedik bir denan ýüreginden tutup helak bolupdyr. Türkmenistanyň ýylatynyň ýurdun daşyna çykmagyna döredilýän pätkeçilikler ýurd ýylatynyň migrasiýasynyň derejesiniň öňgörülýän edilmedik möçbere ýeten döwrüne gabat gelýär. Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky ygtybarly çeşmelerine görä soňky 10 ýylyň dowamında Türkmenistany 1,879,000 adam terk edipdir.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkiýe İslam döwleti ekstremistik toporunyň 959 sany daşary ýurtly agdasyny öz döwletlerine ekstraditsiýa edýär. Olaryň arasynda Türkmenistanyň 6 sany raýaty bar. Bu barada türk media serialleri habar berýärler. Sehra Gulamnabiýiniň berjek maglumatyny diňläliň.
Hürriyet neşirinin 13. noyabrda çap eden habarına göre Türk devleti öz yurtlarına ekstradisiya edilecek İslam devleti toporunun ağzalarının sanığını çap etti. Bu sanığa göre Merkez Azya devletlerinden Türkmenistan'ın 6, Özbekistan'ın 82, Kırgızistan'ın 23, Tacikistan'ın 21 ve Kazakistan'ın 10 raiyeti öz yurtlarına ekstradisiya ediler. Şeyle de sanığda beylikler bilen bir hatarda Rusya'nın 99, Germanya'nın 17, Ukrayna'nın 4, Azerbaycan'ın 29, Oğuzhan'ın 11, Pakistan'ın 6 ve İran'ın 3 raiyeti hem bar. Türkiye'nin daşarı yurtlu raiyetleri öz devletlerini iyi vermek oyunca iş alıp barayan merkezine saklanan İslam devleti toporunun ağzalarını öz yurtlarına iyi vermek işlerinin şu ayın ayağına çenli amala aşırılacaktı hem havarda belleniliyer. Aydılmağına göre bu adamlar Türkiye bir kanun yolları bilen baran İslam devletinin ağzalarını tutsa etmek oyunca 2019 yılın devamında geçirilen 1201 sani operasyonun çeyinde saklanıldı. Bu operasyonlarda 2782 adam saklandı. Olardan 843 tanısı tutsak edildi. Şol dövürde İslam devletinin 191 tanı ağzası Sirhettin geçmeye sinanşan mahalı saklandı. İslam devletinin 98 ağzası olsa Sire'den kaçıp özlerini Türk hopsuzluk güçlerini tavşırdılar deyip Hürriyet Neşir'nin havarında aydılıyar. Adatlık Radyosu'nun Türkiye'nin migrasi kulluğu ile havarlaşıp İslam devletinin ağzası da aydılayan Türkmen sanların şahsiyetleri ve olorun haçan hem de nirede saklanan dıbarada mağlumat almak oyuncu eden iyidik derli sinanşıkları hazırlıkça netice bermedi. Adatlık radyosu bu varada Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliğinden hem komentari alıp bilmedi. Yönü belirleyip geçsek bu Türkmenistan'ın rahatlarının İslam devleti toporunun düzümüne koşulunduğu ya da sövüşeyen dıbarada köpçülüğe yayran ilkinci mağlumatlar değil. 24. mayda Adatlık radyosuna telefon arkalı beren mağlumatında Uvansa'nın Demiralık Sevitinin yaşayıcısı Kudratullah Faryab velayetinin çeginde İslam devleti toporunun özünü Türkmenistanlı deyip tanıştıran 4 sövüşçüsüne duşandığını gurrun beripti. 20. Mart'ta ANF Havar Agentliği İslam devletinin hatarında Siriye'de ele salınan Türkmenistanlıyının videosunu yayrattı. Videoda özünü Yusuf adlandırayan adam İslam devleti toporunun hatarına İstanbul'dan barıp koşulandığını aydiyar ol İstanbul'u Türkmenistan'dan barıptır. 5. Mart'ta olsa Reuters Havar Agentliği Siriye'nin Günnor Anklavında yüzlerce cihatçının şolsanda Türkmenistan'ın sövüşçülerin hükümet güçlerini tavin bolunduğunu haber veripti. Sövüşçüler dürlü yurtlardan olup oların arasında Özbekistan ve Türkmenistan yağlı devletlerin raiyetleri hem bar deyip Reuters neşri aydıptı. 2015 yılın 22. iyulunda Türkiye'nin Anadolu Resmi Haber Agentliği Türk harvalarına salgılanıp yurtta şol yılın devamında Siria barayan 29 sani Türkmenistanlıyının tutsağı edilendiğini haber verdi. Ağdalayan adamlar Siria bir kanun yağdayda geçmeye sinanşayan mahalı tutsağı edilipdir. Hükümetleri ve halkara guramaları strategiki hopsuzluk maglumatlar bilen üpçüne diyen The Sofan Group Toporunun 2017 yılın oktyabr ayında yayradan hasavatında İslam devleti toporunun hatarında sövüşme üçün Türkmenistan'dan 400 sana adamın Siria ve Irak'a gidendiği belleniliyar. Türkmen hakimiyetleri bu maglumatları ne tasdiklayarlar ne de inkar ediyarlar. Yukarıda gurun edilen yağdaylar var da Türkmenistan'ın metbuatında hem maglumat berilmeyar.
Gepliyer Adatlyk radiosu. Hormatly radio dinleyijileri, Adatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 13B satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdeniň jemini Uwan gündeligimiz bilen dowam etdirýäris. Uwanstanyň demirazyk sebitlerinde uruş sebäpli öýlerini terk edip, içerki bozgunlygy mezbur bolýanlaryň barha köp gözi iýlendigi bellenilýär. Uwanstandaky habarçymyz Samerdan Gulmurady içerki bozgunlaryň ýüz-ýüz bolýan kynçylyklary barada maglumat berýär.
Demirgazyk Uwanstanda içerki bozgunlaryň sany gün saýyn köpelýär. Owlardan uruş sebäpli halk göçüp çıkmağa mecbur bolýarlar. Türkmen owalarından müňlerçe maşgala öz üýjaýlarynyň biýjaýy boldy. Şäherleriň daşdygyrynda gurulan lägerlere gelip yerleşdiler. Mazar-ı Şerif şäheriniň 10 kilometrliginde yerleşen bir lägerde 200-den gurak türkmen maşgalasy çadırlarda ýaşaýarlar. Gunduz welaýatynyň bosup gelen Allahberdi aga lägerde özleriniň kyn şertlerde ýaşaýanlyklaryny aýdýar. Daşary ýurtlardan hususan Türkmenistan'dan ol kömek sorayar.
Her yerde Türkmen konmasa eşitin diyor birilerin açlığımızı, horluğumuzu, susuzluğumuzu. Biriler bana kaçıp gelip bir çölde bir biyavanda çay alıp otuyuz bir yerde birilere gözleşecek adamın yok. Sünkünü harlamasın Türkmen komlar, Türk komlar birilere içe kömeklerini edip birileri Allah'ını hoş etsin.
Gunduz vilayatında da hopsuzluk şertleri yaramazlığında kalıyar. Cengçiler hatta Gunduz şehrine de vehem salıyar. Obalarımızda uruş boldy. Uruştan kaçıp biz bu yere geldik. İnsan pervor kuruma tarafından bize çadır berildi. Yöne kış mevsimde çağalarımız çadırda soğuklayar deyip Allah'a verdi ağa aitti.
Mecbur olup uruştan kaçıp geldik şu yere. Ölen yiten olandan sonra duru bilmedik. Bana gelmem bir çölü bir yavanda yerleş kaldık. Bur ne su var, ne bir odun var, ne bir üy var. Bir kümece kaz kaz işlere indiysen daha şenmesi. Ona mı kaz bilemiz yok. Bana bur haymanı mahsuse verdi. Bana şunda otuyuz. Birler şöyde harıkacak. Bana kış oğlancıklarımız köp zehir olacak.
Mollaberdi Ahun'un aydışıça lagerde yaşayan bozkulların çağaları mektepte bilim almaktan mahrumdur. 200 üyle golay Türkmen şu lagerde yaşayar. Karakışta bu lagerde biz kösen yarız. Obalarımızda cengçilerin hareket ediyanlık için biz bozkun bolmağa mecbur kaldık. Şu kıyın yağday başımıza düşen de bize dünya kömek istedip Mollaberdi Ahun umut bildirdi.
Bizler şehre takminen bir 200 pamil gelip taşladık. Her aydayım her yerden, uruştan, cencaldan. Bana suğumuz yok, serpenamız yok. Hemmesinden hayiş etiyor. Bana ağlımız, kara kış, çüçüp işlemiz, mektepten mahrum, klinikten mahrum, hiç zat bir yerde yok.
Ahmet Kuli, Cevuzcan velayetinin Mingecik adlı etrafından gelip bu lagerde yerleşiptir. Uruştan kaçıp geldik. Lagerde ağı suğunun yokluğundan bir cepha çekiyordu. Şul ugurda bize yardım edilse deyip Ahmet Kuli aytti.
Velayeti Cevuzcan Ulusvali Mengecik'ten diler şu urşun elinden kaçıp gelen sudan bir katı kısılıyoruz. Şuna bir nerede Türkmenler varsa hayiş yatıyoruz. Kaysi devlet varsa birilere kömek etse deyip.
Ağa Begdayda'nın adamsı ısmaz keselini uçuraptır. Ol nesak adamsı ve yaş çağaları bilen lagerde yaşayar. Uruş varlığı için cengiler obasından kaçıp geldik. Bize Avrupa'da yaşayan Türkmenler kolluğu verdi. Şolara minnettarlık bildiriyor deyip Ağabeyde'de aydiyar.
Bizler vatanımızdan avara alıp geldik uruştan kaçıp cengel arı elinden. Söyledik verin kömeklerinizi de köp Allah halkasına itiyoruz. Adamımız böyle kesel oğlanımız yaş. Uruş vatanı hazır ama içi günüm neçen öpermiz sapahana da yatır komlarda. Bam yarılıp obamızda. Uruş olsa bahar oğuyum işe bahar uruş bilen obamızda. Şimdi şu gece gün diyeceğim uruşlu olup. O talibin elinde şüpille.
Bozkullara kömek edilýändigini Serpil vilayatynyň häkimi General Abdulkadir Aşna bellidi. Halkara insanperwer guramalaryňam bozkullara ýardam edýändiklerini häkim mälim etdi.
Mahajirler bilen köprakleri Serpil gelen köp köbekleşdik. pul kömekni ettik, oraka bab kömeklerini, un, yağ, şeker, bu zatlardan kömekleştik.
Gepleyer Azadlık Radyosu, kadirli dinleyiciler, sunum bilen hepdeniň jemi gepleşigimiziň birinji bölümini jemleýäris. Onuň dowamında Dünya Türkmenleri programamyz hem bar. Azadlık Radyosunyň tolkunlarynda galyň.